Radio Свобода і Радіо РФМ. Про що домовилися в Мілані Порошенко з Путіним?
Ми маємо певний стриманий прогрес в газовому питанні.
Лукашенко назвав себе українцем і розповів про роль Росії в подіях на Донбасі.
Ну, давайте не будемо темніть друг перед другом. Якщо б не Росія, то дні ДНР і ЛНР були б сочтені давно.
Ми також почуємо вашу думку, чи може Європа вплинути на Путіна. І це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у «Свободі» сьогодні. Підсумки дня з вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною в студії з новинами Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Результати міланських зустрічей президентів України Петра Порошенка і Володимира Путіна сторони оцінюють по-різному. Зокрема, Порошенко заявив, що в перебігу розмови з Путіним сторони не змогли досягти ніяких практичних результатів у газовому питанні. Путін тим часом заявляє, що сторони досягли прогресу з газового питання, зокрема, узгодили відновлення поставок газу для України протягом зими. Натомість обидві сторони сказали, що дійшли згоди про необхідність виконання мінських домовленостей щодо врегулювання на сході України. Подробиці цілої низки сьогоднішніх зустрічей далі у «Свободі сьогодні». Україна у конфлікті на Донбасі ще має шанс уникнути придністровського сценарію замороженого конфлікту, заявив в ефірі Радіо Свобода посол з особливих доручень МЗС України Андрій Веселовський. За його словами, населення окупованих територій з головою наїлося ДНР та ЛНР. Нині стоїть питання, чи спроможні ці люди зараз організувати хоча б громадський спротив.
Це питання залежить значною мірою зараз від уміння української влади в вільних частинах цих областей трансформувати наші посили, наші ідеї туди всередину. Якщо це буде так, то у нас з'являється шанс. Вже були випадки в кількох селах, в кількох місцевостях цих областей, коли місцеві люди казали, ідіть геть, ви чужі, ви не звідси, ви не можете керувати нами. Тобто на це я би сказав зараз звернути особливу увагу.
Заявив Веселовський. У 14 з 32 виборчих округів на Донбасі парламентські вибори точно не відбудуться, заявив голова Центральної виборчої комісії Михайло Охендовський. За його словами, в Донецькій області з 21 виборчого округу точно не будуть вибори. У 8 виборчих округах, в Луганській області з 11 в 6 голосування не відбудеться. У Росії адвокат Микола Полозов заявляє, що українську льотчицю Надію Савченко в інституті імені Сербського в Москві, куди її доставили на психіатричну експертизу, позбавляють сну. Як написав він у Твіттері, там усю ніч біля дверей Савченко сидить працівник тюремної служби і стежить за нею. Ми розцінюємо це як тортури, заявив адвокат. За його словами, він зустрівся з Надією Савченко в інституті сербського, і умови для зустрічі із захисниками там жахливі і суперечать європейській конвенції. За словами Полозова, слідчий вимагав від матері льотчиці умовити її відмовитися від нинішніх адвокатів і взяти лояльних до російської влади. Полозов також повідомив, що Савченко забороняють не тільки писати листи, але й готувати папери до суду. Президент США Барак Обама призначив сьогодні координатора боротьби з поширенням хвороби Ебола. Ним став Рон Клайн, який раніше був керівником апарату віце-президента Джо Байдена. Обама останнім часом зазнавав тиску з закликами призначити одну конкретну особу, яка б керувала діями у США проти поширення хвороби, а також на допомогу Західній Африці боротися зі спалахом хвороби Ебола. А як із цією боротьбою в Україні, про це теж далі у «Свободі» сьогодні.
З випуском новин був Сергій Драчук. Я дякую Сергієві. Більше новин на сайті radiosvoboda.org і не тільки на сайті.
Вебсайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Українсько-російські переговори на найвищому рівні в Мілані за участі лідерів європейських країн та Євросоюзу мали певний прогрес. Але повного поступу в ключових питаннях досягти не вдалося. Було домовлено, що мінські домовленості щодо перемир'я на Донбасі мають виконуватися. Також президенти України Петро Порошенко та Росії Володимир Путін обговорили проведення місцевих виборів на Донбасі, а також газову проблему, яка зачіпає і Євросоюз. За міланськими переговорами стежить мій колега Ростислав Хотин. Він долучився до нас до студії. Ростиславе, отже, як розвивалися події в Мілані і про що, власне, домовилися?
Ну, з ширшого кола зранку до вужчого кола в обід і до ще вужчого увечері. Так, власне, розвивалися оце три етапи переговорів у Мілані сьогодні протягом дня. Спочатку була зустріч Порошенко-Путін плюс ця сімка Меркель, Оланд, Камерон, Ренці, плюс Барозо і Ромпе, які представляли Європейський Союз, і Могеріні, також наступна глава європейської дипломатії. Потім відбув нормандський формат, це Україна, Росія, Франція, Німеччина, і вже ввечері Порошенко-Путін. Головні питання, три були аспекти сьогодні обговорені. Це виконання мінських домовленостей, це проведення місцевих цих виборів на Донбасі, в цих теренах, окупованих сепаратистами, і газова проблема. Як сказав Прито Порошенко, всі учасники зустрічі твердо стоять на позиціях Мінського меморандуму і сконцентровані на тому, що всі 12 пунктів його виконувались. Але також говорили про те, що сумніви у європейських лідерів, чому мінські домовленості наразі не виконуються, теж немає, бо це через позицію Росії Володимира Путіна. Президент Європейської ради Ромпей сказав, що Путін запевнив лідерів у цій великому цьому форматі зранку, що Росія не хоче утворення ще одного замороженого конфлікту, ще одного, як висловився, Придністров'я, і заявив, що Донбас є невід'ємною частиною України. Якщо це так, то послухаємо, що в розвиток сказав британський прем'єр-міністр Девід Камерон.
Vladimir Putin said very clearly that he doesn't want a frozen conflict. He doesn't want a
Володимир Путін сказав дуже чітко, що він не хоче замороженого конфлікту, він не хоче поділеної України. Але якщо це так, тоді Росія має вжити дій для втілення того, що було погоджено раніше. Вивести російські війська з України, вивести важке озброєння з України і поважати всі домовленості.
Президент Порошенко також сказав, що йдеться також, щоб посилити контроль за кордоном, надати повноваження, дати можливість працювати місії ОБСЄ, це вже ввечері сказав. Тобто йдуть всі ці пункти в розвиток мінських домовленостей. Другим блоком на цих переговорах в Мілані були вибори ці місцеві на Донбасі. Український мирний план Порошенка, а також закон про особливий порядок місцевого самоврядування у цих окремих районах Донецької і Луганської областей передбачає, що ці вибори на цих теренах мають відбутися 7 грудня. Але ж ми знаємо, що сепаратисти так званих ДНР і ЛНР хочуть їх провести вже в листопаді, там чи 2-го, чи 9-го, називають різні дати. Було чітко заявлено сьогодні в Мілані європейськими лідерами, що про те, що Росія має поважати і натиснути на цих сепаратистів, щоб вибори відбувалися згідно українського законодавства і згідно українського графіка у грудні. Про це говорив Девід Камерон, а також і канцлер Німеччини Ангела Меркель.
Wir haben in einigen Detailfragen durchaus Annäherung.
Було досягнуто певного прогресу, але головне питання – це продовження порушення територіальної цілісності України. В цьому контексті головним завданням є, чи зможемо ми мати такі вибори, які відповідають українському законодавству в Донецькій та Луганській областях.
Також були заяви сьогодні про те, що санкції Європейського Союзу проти Росії мають залишатися в силі. А один дипломат Європейського Союзу сьогодні сказав, що жодна країна, член Європейського Союзу, наразі не хоче послаблення санкцій проти Москви.
Ростиславе, тема газу, звичайно, дуже важлива, оскільки зима наближається. Чи з цього приводу було знайдено компроміс?
Говорили про те, що було досягнуто певного прогресу. Я нагадаю, що в газовому питанні там є кілька спірних питань. Це і контракт новий, це і ціна на газ для України на цей період наступний, особливо цей зимовий важкий. Це і погашення боргу, і оці от 5-6 мільярдів кубометрів газу, яких наразі не вистачає. Послухаємо, що про цей певний прогрес сьогодні по газу сказав Петро Порошенко.
Ми маємо певний стриманий прогрес в газовому питанні. Ми домовилися про основні параметри контракту. І зараз завершується домовленість щодо джерела покриття дефіциту необхідних коштів для фінансування контракту.
Президент Франції Франсуа Олланд теж заявив про те, що Європу дуже турбує цей транзит російського газу і сподівається, що перебою з цим теж не буде, і що компроміс, мовляв, у зоні досяжності, кінець цитати. Також говорили про те, що Україні не вистачає, що Україна нібито попросила про 2 мільярди євро від Євросоюзу терміново, можливо, на газ. А Барозу не назвав цю суму, не підтвердив по 2 мільярди, але каже, що таке звернення від Києва є. І очікується, що, можливо, прогресу такі, справді, прориву вже, чи фінальна крапка може бути поставлена в газовому питанні наступного тижня на зустрічі Україна-ЄС-Росія 21 жовтня під головуванням комісара є з питання енергетики Етінгера.
Ми також зараз поставимо крапку з Ростиславом Хотиним у цій розмові, але разом почуємо відповіді перехожих Києва, яких ми сьогодні запитали, чи може, на їхню думку, Європа вплинути на Путіна.
Хотілося б, щоб Європа вплинула на Путіна, тому що нам потрібні союзники. І з їх сторони це було б досить гарний і сильний вчинок показати свою силу. І те, що Росія не одна така сильна країна в світі, і на неї також буде своя управа.
Не зможе. Путін самодур. Він боїться Європи, але він кум королю і сват міністру в себе дома. От що в нього в голові стрельне там дома, от він буде робити.
Это было бы, конечно, очень здорово, если бы так получилось. Скорее бы это все закончилось, чтобы, по крайней мере, наступил мир. То есть нашей целью не является то, чтобы загнобить Россию. Просто повлиять, чтобы наладились отношения, чтобы наступил мир.
Элементарно, им треба тільки захотіти. На жаль, вони не хочуть, у них інші інтереси. Ось проблема, найбільша Європа. Тому що логіка подій така, що Путін не зупиниться, а Європа змушена буде захищатися.
Я думаю, да, потому что Европа самый главный потребитель газа, в том числе и Россия. Но у них есть другие выходы. И поэтому, если они объявят тотальный бойкот, мне кажется, что это хорошее будет влияние.
Ось такі відповіді почув сьогодні кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. А в Білорусі президент Олександр Лукашенко сьогодні на прес-конференції для журналістів регіональних ЗМІ з Росії багато говорив про Україну. Зокрема, він закликав зупинити війну на Донбасі і звинуватив Росію в порушенні міжнародних угод під час анексії Криму та підтримці так званих ДНР і ЛНР. Білоруський президент також зізнався, що він має українське коріння. Ми почуємо з вами подробиці з Мінська від Валерія Кореновського.
Майже всю першу годину прес-конференції для російських журналістів, яка тривала 5,5 годин, Олександр Лукашенко присвятив подіям в Україні, а потім ще багато разів повертався до них. Пан Лукашенко серед іншого говорив про посередницькі дії Білорусі у конфлікті на Донбасі. Зокрема, він зауважив, що від початку був готовий навіть направити туди білоруський військовий контингент для розведення учасників конфлікту, але начебто на Заході від його пропозиції відмовилися. Російські журналісти, які сприймають Лукашенка як вірного союзника Росії, запитували в нього, чому Білорусь та Росія не діють спільним фронтом щодо ситуації в Україні. Вони явно не очікували почути відповіді з критикою дій Москви.
Давайте не будемо темнити один перед одним. Якщо б не Росія, то дні ДНР та ЛНР були б давно злічені.
Були б сочтені давно.
Білоруський президент назвав події на Донбасі бійнею та наголосив, що конфлікт в Україні може бути вирішений тільки шляхом переговорів, бо переможців у цій війні не буде. Пан Лукашенко відмовився відповідати на питання, чи визнає він Крим російським. Проте прочитав лекцію про Будапештський меморандум 1994 року, який він особисто підписував від імені Білорусі та нагадав його головне положення.
Поэтому недопустимо.
Тому неприпустимо, якщо якась держава порушує територіальну цілісність, яку було гарантовано, та забирає частину території в тієї чи іншої держави.
Територію того чи іншого государства.
При цьому Олександр Лукашенко заявив, що не боїться територіальних зазіхань Росії на білоруські землі. Він навіть пожартував, що добре було б передати Білорусі Калінінградську область чи західні регіони Росії, про що він казав особисто Путіну.
Я кажу, Володимире Володимировичу, ви не переживайте, у нас немає напруження в цій царині. Це ви, кажу, маєте напружуватися, тому що частина псковських, смоленських та брянських земель колись належала Білорусі, тому доведеться поділитися.
Лукашенко обіцяв прийняти всіх біженців із України, яких у Білорусі вже нараховується, за його даними, близько 30 тисяч, та зізнався про своє українське походження.
У нас трудно
Розрізати чоловіка
і посмотрети. У нас важко розрізати людину і подивитися, росіянин це чи білорус. Ми цього й не робимо, тому що в Білорусі змішане все. Російська кров, польська, українська, єврейська, навіть татар у нас 30 тисяч живе. Білорус – це така гримуча суміш, конгломерат. Чому ж і розумні люди? Бо просякли усім цим. Але це я не про себе, я про білорусів. Я більше українець, напевно.
Я більше українець, напевно.
Це був репортаж із Мінська Валерія Каліновського. Ви слухаєте «Свободу сьогодні», підсумки дня. З вами підводжу я, Людмила Ванник. Чи готова Україна боротися з еболою, якби довелося, і яке відношення ця хвороба має до виборів?
Дипломатичні установи і консульські установи існують далеко не в усіх країнах Африки.
Російський перший канал знову демонізує правий сектор.
Радикалы правого сектора наводят в Киеве свои порядки. Новую акцию устрашения устроили в районе Троещина.
Дизайнер Ілля Стронговський розповість, чому на часі десакралізувати класиків. А про те, хто такі волонтери, почуєте у наступній передачі.
«Молодь плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 20.33.
«Молодь плюс» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
В Україні на сьогодні не зафіксовано жодного випадку захворювання на лихоманку еболу, так стверджують у Міністерстві охорони здоров'я. За їхніми словами, триває розробка відповідного плану дій спільно із санепідемстанцією. Водночас інфекціоністи не виключають імовірності появи таких хворих, зокрема через туризм, адже випадки інфікування нині зафіксовані на трьох різних континентах. Українські дипломатичні представництва та миротворчий контингент, що базується, зокрема, в Африці, найближчим часом евакуйовувати не будуть. Почуємо репортаж Анастасії Москвичової.
Українські лікарні готові надавати першу допомогу хворим на еболу, вважає завідувачка інфекційним відділенням Київської міської клінічної лікарні номер 4 Наталія Ралець. За словами медика, у лікарню не надходило пацієнтів із підозрою на цю лихоманку, але у майбутньому вона не виключає, що такі випадки можуть бути.
Якщо потрапляє людина, яка має симптоми і відповідний анамнез, в першу чергу пацієнт повинен бути достатньо ізольований, а потім вже, як правило, лабораторна діагностика, та яка повинна бути розроблена і є розроблена. От. І симптоматичне лікування, так як немає специфічного лікування і немає на сьогоднішній день вакцини проти цього вірусу.
Водночас, як зауважує Ралець, за умови появи таких пацієнтів у групу ризику зараження потрапляє практично весь персонал. У прес-службі Міністерства охорони здоров'я від детальних коментарів відмовились, зазначивши тільки, що їхні інфекціоністи спільно із санепідемстанцією зараз тільки розробляють так звану дорожню карту, де буде зазначено, як діяти у випадку виявлення інфекції на території України. Українці за кордоном перебувають так само у відносній безпеці, кажуть у Міністерстві закордонних справ. Речник установи Євген Перебийніс повідомив Радіо Свобода, що евакуації дипломатичних представництв із жодної країни не проводять і готуються до проведення парламентських виборів на закордонних дільницях.
Тому що у нас дипломатичні установи і консульські установи існують далеко не в усіх країнах Африки. Станом на сьогодні ми не бачимо якихось загроз в тих країнах, де відкриті наші консульські установи і де будуть працювати виборчі комісії. Тому підготовка до виборів йде належним чином в усіх країнах, в тому числі в країнах Африки.
Тим часом у Демократичній Республіці Конго, Ліберії та Кот-д'Івуарі, у двох із яких смертність від еболи варіюється від кількох десятків до сотень випадків, перебуває більше 300 вояків українського миротворчого контингенту. За словами речника Міністерства оборони Богдана Сеника, випадків інфікування у підрозділах не зафіксовано.
Щодо евакуації у разі потреби, звичайно, є попередні домовленості, однак там на місці є відповідні госпіталі, які ефективно можуть першу якусь необхідну допомогу надавати кваліфіковані медичні.
За повідомленнями Всесвітньої організації охорони здоров'я, кількість людей, які померли від спалаху лихоманки ебола, становить біля 4,5 тисяч людей. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
А зараз у нашій передачі на черзі щоденна рубрика.
Деза.
Они попытались перейти на сторону ополченцев, сдаться в плен, однако их расстреляли полностью. По предварительной информации, это был правый сектор.
Бандеровский крест теперь будет использоваться в качестве символики карательных батальонов.
Расстрел в Мариуполе. Боевики Нацгвардии открыли огонь по двум подросткам. Эти кадры сняли очевидцы.
Качка, брехня, дезинформація. Так намагаються спотворити реальність російські ЗМІ. «Деза дня» – щоденна рубрика у програмах «Радіо Свобода».
Російські медіа розповідають, що правий сектор буцімто почав наводити у Києві свої порядки. На доказ продемонстрували закриття закладу із гральними автоматами на Троєщині, куди завітав Борислав Береза, самовисуванець, речник правого сектора, разом з міліцією та молодиками, мовляв, в чорних балаклавах. Детальніше почуємо із сюжету Євгенії Тюхтенко.
Радикалы правого сектора наводят в Киеве свои порядки. Новую акцию устрашения устроили в районе Троещина. Националисты появились, одеты в черные, с масками на лицах, вооруженные пейнтбольными ружьями и дубинками. Перед телекамерами они избивали тех, кто отказывался выполнять их приказы. Но неожиданно для себя встретили серьезный отпор.
Идется о сюжете российского канала. У сюжете российского первого канала так званые радикалы, националисты наводят свои порядки в Киеве. Одразу ж после слів ведучої кадри показывают человека, якого бьют молодики в балаклавах. Версии цього відеозапису на сайті YouTube містить іншу хронологію відео. Спочатку у кадрі хлопець б'є лежачого у балаклаві, а потім вже починається бійка між невідомими та правим сектором.
Так напала тітушня на нашого хлопця, комп'ютерчика, який був на вулиці, його збили, і потім хлопці прийшли і захистили. Потім підключилась міліція, яка в тій час бездіяльно стояла рядом поряд.
Заявив речник правого сектору Борислав Береза. Також, щоб засвідчити, що такі акції не мають нічого спільного з пограбуванням, за словами Борислава, проходять тільки у присутності міліції. Перший канал наголошує на тому, що за час таких незаконних рейдів правий сектор пограбував декілька кафе, а також вилучив і забрав комп'ютерну техніку. Таку інформацію теж спростував у коментарі для Радіо Свобода речник правого сектору. За його словами, самі гральні автомати вилучали і вивозили під наглядом міліції, і правий сектор не брав участі саме у цьому. Загалом акції по закриттю незаконних наливайок та ігрових автоматів у Деснянському районі за останній місяць стали популярними. На своїй сторінці у Фейсбук речник правого сектора пише про випадок, коли вилучені комп'ютери були передані у дитячий будинок. Є і відеодокази цього. Проте це інший заклад, не той, про який йшлось у сюжеті Первого канала. Також є відео, яке підтверджує, що заклади у Деснянському районі, які незаконно продають алкоголь, закривають. Про розграбування не йдеться. Євгенія Тюхтенко, Радіо Свобода, Київ.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портников,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
У нас ще одна тема в передачі. Дизайнер, поет і перекладач Ілля Стронговський, автор футболок «Зберігайте спокій», автор славнозвісної листівки з йолкою, ініціатор соціальних та благодійних акцій, автор тематичних плакатів і колажів, днями звернувся до журналістів на своїй сторінці у Фейсбуці із закликом. А давайте поговоримо про десакралізацію і свободу творчості. Причиною стали закиди на адресу дизайнера, що, мовляв, у своїх малюнках, які також використовують як принти для футболок, недостатньо респекту до класиків, зокрема, до постаті Лесі Українки. І ось я звернулася до художника із запитанням, звідки ж взялося таке непорозуміння. Ось що він відповів мені по телефону із Житомира.
Ну, я би не сказав, що воно звідкись з'явилося, воно нікуди і не зникало. Коли світлої пам'яті Соломії Павличко припустила, що стосунки між Лесою Українкою і Ольгою Кобилянською були не зовсім такі, які ми їх представляли раніше. Це, знову ж таки, викликало бухливу реакцію суспільства, як вона посміла. Точно так само, як Майдан своїм фактом не подолав корупцію і хамство, і жлобство, і тьму всіляких інших речей, проти яких він, власне, і боровся, він зрушив ці глиби, але він їх не поборов. Це неможливо зробити за кілька місяців. Точно так само Майдан не зміг вплинути і на нормальне, адекватне сприйняття різних поглядів на канон. І я не вбачаю в цьому проблеми. Проблема насправді починається тоді, коли люди роблять собі особистих ворогів з тих, хто зазіхає на мистецьку інтерпретацію. Якщо повернутися до Шевченка, я цьогоріч об'їздив доволі багато музеїв краєзнавчих України, і там з нагоди 200-річчя було багато шевченкіан. Там були роботи і дуже давні, антикварні, і сучасні. І всі вони були зроблені в дусі канону. Але якщо придивитися, було там зрозуміло, що і у декого не дуже вправного Шевченко виглядав схожим там на бульдога, чи на робота, чи на кіборга, тому що йому забули промалювати очі, він мав такий трохи фантастичний вигляд. Але це при тому виставлялося в музеї і було частиною шевченкіани, тобто в принципі вважалося, що пам'ять поета це не ображає. Якщо дати собі за мету більший відхід, уже починається протидія суспільства.
Ви маєте на увазі, скажімо, як ось ваш Шевченко з вусами восьминога, так?
Я ж наполягаю, у мене не просто так, але приліплено аби що до аби чого. У мене є своя мистецька концепція, яку я почав потрохи розвивати. Я об'єдную предмет культу українського літературознавчого канону, тобто найгучніші українські імена, з об'єктами мітологічних культів різних народів і часів. То не є мацаки восьминога, то є відсилання до образу божества Ктулху. Це божество, от його обличчя, воно завершується такими мацаками. Я тут просто це поєднав. Далі. Леся Українка не просто так.
З рогами лося це має якісь...
Це очевидно. По-перше, це ознака того, що вона самець. Тобто роги не ростуть у самок в природі. А чому вона самець? А тому, що вона і названа Франком єдиним мужчиною в українській літературі. І я це відображаю. Далі. Роги є символом природньої сили, тваринних пристрастей, сексуальності. Тобто всього того, в чому жінкам багато сотень років відмовляли в принципі. І авторка лісової пісні з рогами, вона стає своїм власним персонажем. Вона долучається до того сонму, який вона вигадала в лісовій пісні. Тобто я просто наблизив авторку до персонажів лісової пісні, зробив її мітологічною істотою. Згадайте там Деметру чи Артеміду, як вони всюди з'являлися з Овенем.
Мені відомо, що одним з наступних персонажів у вас планується Ліна Костенко. Як ви бачите її образ?
Ліна Костенко, я, чесно кажучи, почав думати в бік Вія, тому що якщо брати український мітологічний канон, який не пов'язаний з язичництвом, то саме образ Вія, оспіваний Гоголем, є найбільш страхітливим і масштабним для порівняння. Я думаю, що це буде пошук того образу відповідної мітологічної сили. І знову ж таки, відповідаючи на закиди, так це допомагає популяризувати українську літературу. Я ж не працюю з людьми. Я не малюю портрети конкретних людей. Я малюю образи, оці самі забронзовілі образи, які у нас затверджені в каноні. Я не малюю Ліну Костенко як людину. Я малюю все те, що сконцентрувалося навколо неї і не дозволяє інтерпретовувати її образ. Це не є карикатурою, це не є шаржем. Це є робота з трохи іншими матеріями, тобто питанням мітологізації і десакралізації.
Як ви гадаєте, чи взагалі в сучасних українців достатньо почуття гумору, щоб не патетизувати мистецтво?
Я думаю, що на це просто потрібен час. Точно так само, як був потрібен час для суспільства, щоб воно трохи дозріло для другого Майдану. Кілька років, кілька гучних мистецьких проєктів. Я ж не єдиний, хто працює на цьому полі. Ви згадаєте Шевченка Супермена, роботи Андрія Єрмоленка. Ольга Рейтер зі Львову склала чималу добірку сучасних інтерпретацій зображень класиків. Я там гублюся на тлі існуючої кількості робіт на цю тему. Нам всім треба трошки більше уваги до мистецтва і трошки більше часу для того, щоб такий підхід не сприймався як скандальний, не викликав якогось зайвого інтересу чи обурення, а ставав фактом роботи художника над поставленими ним собі завданнями.
Розповів Радіо Свобода дизайнер Ілля Стронговський. Його малюнки ви можете невдовзі побачити на сайті radiosvoboda.org і обговорювати десакралізацію мистецтва у соцмережах.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте. І не забудьте про однокласників.
І це все у Свободі сьогодні. Підсумки дня. З вами підводила я, Людмила Ванник. Залишайтеся з нами на черзі «Молодь Плюс».